isa sa tukadlaw, si Jesus na nakalugyo. May mga tao na nagapungko malapit sa iya. Ini ang mga tao na nagarinpa sa nagkadaindaing lugar. Arak Jesus ang gahong sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. May mga tao na nagabot, na may dala na tao na hindi makahulag. Ginhimulatan nila na dalon siya kay Jesus sa sulod sa balay. Pero tungod sa kadamuon sa tao, wala sila makasulod. Gani nagsaka sila sa atop sa balay, kagin buhaban nila ang atop, kag gintunton ang tao nga hindi makahulag. Pagkakita ni Jesus nga may pagtuo sila sa iya, nagsiling siya sa tao nga hindi makahulag. Abyan, gipatawad na ang imong sala. Ang mga manunudlo sa kasuguan, kag ang mga tao dito, nagreklamo, sinugid bala ini nga tao nga nagapasipala sa Diyos? Wala si bisan sino nga makapatawad sa mga sala, kundi ang Diyos lang. Naibaloan Jesus ang ilang ginauna-una. Gani, nagsiling siya sa ila. Nga abala nagauna-una kamo sang subong sina? Diin bala ang mas mahapos ang magsiling, ipatawad na ang imo sala? O kon magsiling, tindog ka kag maglakat. Karon, pamatud-an ko sa inyo paagi sa pag-ayo sa sini nga tawo nga hindi makahulag. Nga ako nga anak sang tawo sarang makaayo sang tawo nga hindi makahulag. Kag ginabala niya ang tawo, magtindog ka. Kag bitbiton ang imo balig. Kag nagtindog ang tawo, kag ginbitbit niya ang iya balig, naglakat siya, kag nagadayaw sa Dios. Sa nakita sa mga tawo nga ang ginhimo ni Jesus sa ato mga tawo, nagsiling sila sa ila kaugalingon. Makapilingalan ng butang ang aton nakita subong.